Vietu lietas.
Bet ziniet, ko es nu pat ieraudzīju? Nu tā jo. Neierasti 21. Gadsimtā šajā laikā, kad te brauc un skolas priekšā ir aka ar jā. Visu vindu un jumtiņš vēl.
Jā, tā ir saglabājusies no tiem skolas pirmsākumiem šī aka. Un starp citu, tur ir ļoti labs ūdens.
Vēl joprojām. Jā, nē, tur cinkotas spainis tur jā. Ir, jā, apkārt ir guļbaļķu grodi.
Jumtiņš. Jā. Jā, un mēs tu ūdeni dzeram, lietojam, un viņš liekas pat daudz labāks nekā no krāna pasmeltais.
Un tad tā, ka te arī ir no vai dieviņās.
Jā, mēs neesam to aizpēruši, likvidējuši, mums tā noder.
Ja nākas braukt no Lubānas uz Balviem un ceļš ved caur Rugāju novadu, tad var piestāt pie Baltas skolas ēkas, kuras priekšā redzama šī aka. Turpat arī ap stūri ir aplūkojama freska, kur iemūžināti vēsturiski Rugāju skati un ievērojami šīs puses ļaudis. Bet lietas Rugāju novadā sākam pētīt līdzās skolas ēkai izveidotajā novada muzejā, kur muzeja vadītāja Velga Vīcupa rāda senu vefā ražotu radioaparātu, petrolejas lampu un ādu ģērējamo nāzi.
Es parasti ekskursantiem arī tā stāstu. Nu, mums nav tūkstošgadīgu piļu šeit Rugāju novada šī teritorija augstu kalnu, nu tādu ļoti skaistu upju, kaut kā tāda. Bet mēs lepojamies, mūsu galvenā vērtība ir mūsu cilvēki. Un tad šodienai gatavojoties, tā kā jūs teicāt, ka pie manis brauksiet, es domāju, ko es jums varu pastāstīt. Nu, protams, par saviem cilvēkiem, par ko citu. Man ļoti interesē Rugāju dzimtas, protams, es nevaru visu pārzināt, visu izpētīt. Bet tas, kas man ir Rugājos, es šeit pat jums priekšā izcēlu noliku ielaidņu dzimtas dažus priekšmetus, ko viņi mums te muzejam ir atnesuši.
Ielaidņu dzimta.
Ielaidnis,
jā, tāds uzvārds.
Tāds uzvārds tieši tā. Te mums ir bijis Rugājos tāds turīgs zemnieks, starp citu ienācis no Vidzemes puses un māju uzcēlis Siliniekos, netālu no Silinieku skolas, kur jūs vēlāk brauksiet. Un no Siliniekiem tad viņš ir atnācis uz Rugājiem, no sākumā īrējas Vasiļevska mājā istabiņu un vienlaicīgi cēlis divas mājas. Sev māju un meitai māju. Meitai māju, tāpēc, ka diezgan turīgs, apsviedīgs būdams, viņš spēja tajos Latvijas laikā gados meitu skolot par dakteri, par ārsti. Un viņa meita, Vilma Ielētnis, bija Rugājos, un viņai viņš uzcēla māju tēvs. Viņu mantas dažas ir muzejā nonākušas ar stāstu.
Te es jā. Redzu senu radioaparātu no pagājušā gadsimta, 30. Jā. 40. Gadi.
30. Gados ģimene iegādājusi. 30. Gados, kā stāsta ielēķņa mazmeita vija, viņa Rugājos dzīvo. Radioaparāts stāvēja mājas centrā, lai dzirdētu jaunākās ziņas, informāciju. Viņam arī telefons bijis mājās ielēķnim. Interesanti tas, ka, protams, nāca 40. Gads, krievu laiki, vēlāk kara laiks, protams, radioaparātis bija aizliegta lieta, lai cilvēki nebūtu informēti. Nu, tad pa šiem gadiem radioaparāts bija dziļi un pamatīgi noslēpts.
Jā, bet te blakus radioaparātam tas ir tabakas lapu kapātājs, kāpostu kapātājs.
Neviens ne otrs. Tas ir ādas ģērēšanai paredzētais nazis, ar kuru ādai noplēš nost visu to lieko, nu, var sakot, visu lieko, lai atbrīvotu tīru ādu.
Plats asmenis un abos galos. Ir koka rokturi, un tad ar to tad vēl pādu, jā, un
Jā, un par tām ādām arī ir stāsts, ka tā kā Latvijas laikā, protams, to drīkstē un varēja darīt tādas ķērēt un ādas ļoti daudz, kur izmanto zirglietām pie ilgsīm un visur, un apaviem pastelas ļoti daudz, bet tad, kad jau pienāca padomju laiki, tad jau tās visas tādas privātās darbības nedrīkstēja darīt, tikai aizliegtas, un tad ielēdnis, tomēr ar savu rūpalu mazliet nodarbojies, bet paslepus vairs ne te Rugājos, centrā savā mājā, bet papagastu attālās viencētās vairākās vietās viņam ir bijuši punkti, kur viņš tās ādas apstrādājis un glabājis un tāpat cilvēkiem, nu, teiksim, tā izgatavojas, lai nebūtu galīgi pasi, nu, veikalos, taču tolaik neko lāga nevarēja nopirkt. Nebija ko pirkt, ne par ko pirkt tie grūtie smagie gadi. Mums ir arī galda lampa. Paņēmu, lai pastāstītu.
Tā petrolejas lampa, jā. Jā,
tieši tā, Latvijas laika. Šī lampa stāvējusi ielaidņā mājā virtuvē, Mājā ir bijušas divas lampas. Viena lampa paša saimnieka istabā uz liela galda, kur visi gan pats kaut ko darbojas ar saviem rēķiniem, un visi mazbērni rindā sēdējuši pie tā galda mācījušies vakarā. Un pie tās, nu, otrās lampas viņiem mājās tā otrā palikusi. Visi mācījušies. Šī lampa ir stāvējusi otrā mājas galā virtuvē. Virtuvē darbojas sievietes, adījušas, ar rokdarbiem nodarbojušās, un, protams, ēst gatavošana. Un, kas interesanti, kamēr sievietes veic rokdarbus, pats saimnieks atnāk arī kādu saimniecībai vajadzīgu darbiņu veic bērniem, grāmata rokā un pārmaiņas jālasa priekšā. Sēž, tātad visa ģimene darbojas, strādā vakaros, garajos ziemas vakaros, un pie petrolejas lampas katrs bērns pa savai reizei kādu stundu vai divas lasa priekšā.
Cilvēks un rugāju vēsturi var turpināt iepazīt, izejot ārā no muzeja un paejot pāris soļus aiz ēkas, kur kopš 2013. gada sienu rotā freska ar vēsturiskām ainām un ievērojumu rugājiešu portretiem. Piemēram, tur var atpazīt latviešu operdziedātāju un vēlāk populārās mūzikas dziedātāju un vokālo pedagogu Tāli Matīsu.
Jāatrod Kurmenes iela 87 un te pat ap stūri.
Jā, mēs te ejam.
Jā, paiet pāris soļu. Nu, lūk, un te uz sienas ir rugāju freska.
Jā, rugāju freska. Braucot iekšā rugājus par Ēzeknes šoseju, jau pa gabalu redzama paveras skats. Šeit jūs varat arī redzēt, tā ir atsektā kiegeļi akmens vecajām dzirnavām. Redziet, sienas segums.
Te bija agrāk dzirnavas?
Jā. Jā, šī ir dzirnava ēka, re, kur šajā fotogrāfijā redzams freskā.
Cik ilgi te tās dzirnavas pastāvēja?
Zināt, kad tās ir sāktas celt, mums precīzu ziņu nav, mums ir ziņās, kad tās beidza pastāvēt Pirmā pasaules kara laikā sabombardētas. Un tad kādu laiku, gadus 10-15 stāvējušas, nu tādas sagrautas. Un tad aptuveni 28. Gadā pagasta valdē ir doma, ienākusi prātā, ka šo dzirnavu vietā mūros var iebūvēt skolu. Un ķērušies, protams, klāt, līdz tam skola bija tur tālāk citās ēkās, nelielās, dažādās un netik labās. Un, nu, lūk, un tad līdz 34. Gadā jau skola šeit iecēlusies, bet īsti oficiāli 36. Gada 31. Oktobrī atvērta atklāta rugāju sešklasīgā pamatskola, kā viena no visskaistākajām ēkām Latgalē tajā momentā.
Un tad te mēs redzam, tur var arī izlasīt dziedātājs Tāls Matīs.
Jā,
Rugājiet,
jā. Tā tad freskas idejas autore ir bijusi Rugājiet Anita Kļaviņa, kurā divu gadu vecumā emigrēja uz Franciju. Tur visu mūžu nodzīvojusi, bet sirds taču velk uz savu dzimto pusi un gribas kaut ko labi izdarīt priekš saviem rugājiem. Un tad viņa organizēja kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentiem. Visu ziemu viņi bija gatavojušies tehniku pētījuši, kā to veikt, jo šī ir ārsienas freska.
Vējš, lietus, saula.
Jā, jā, tieši tā, tehnoloģiski tas ir sarežģīts process. Šim procesam gatavojās visu ziemu. Un tad vasarā ķērās pie darba.
Bet ko tad mēs te varam redzēt vēl bez Tāļa Matīs, iepazīstiniet mani?
Jā, tā tad tur šis kungs, kas ir ar to medaljonu priekšā, tas ir tā laika pagasta priekšsēdētājs Jānis Kļaviņš, kas ir starp citu arī šīs idejas autoris Anitas Kļaviņas vectēvs. Viņa laikā 30. Gadu vidus beigas arī skolu atklāja un nu, vispār tāds ražīgs laiks ir bijis viņa vadībā pagastā. Un tur aiz viņa ir pagasta valdes nams, kuru 39. Gadā iesāka celt lielākoties par iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem pagasta valdes namu, bet tālāk vēsturiskais stāsts ir tāds, ka pagasta tur nav bijis nevienu dienu. Nāca 40. Gads, nāca vācu laiks, nāca krievu laiki, tur viss, kas cits iekšā, bija tikai nepagasts. Šobrīd tur ir bibliotēka un daudzas citas iestādes. Tās ēkas, tur redzat tajā strīpiņā, tā ir Rugā iela 30. Gados.
Divstāvu koka ēkas, tur ir redzamas zirgu kamanas, cilvēki, kas staigā, tad var teikt Rugāju ikdienu pirms nepilniem 90 gadiem.
Jā.
Jā, augšā tur tas vīrs pie, vai tā ir kuļmašīna?
Nē, tas ir bānītis. Mums rugājam cauri kursēja dzelzceļš, bānīša līnija. Un tas ir mūsu rugāju bānītis, nu, kura diemžēl vairs nav no 60. Gadu vidus.
Tad tiešām tās rugāju ikdienas ainas ir iemūžinātas šeit. Tā iela ir pilnīgi tāda sajūta, ka var iekāpt pagātnē atpakaļ. Tur došiem kaut kādas bodītes, lai jā, bija veikaliņi. Pirmā stāvā.
Katrā mājā veikaliņš bija. Katrā mājā cauri visam rugāju centram apmēram 30 mājas pārsarā visi žīdu veikaliņi. Jā, latviešiem bijuši tikai 2 vai 3 veikali. Visi pārējie žīdu veikaliņi, liktenis viņiem ir skarbs rugā ebrejiem, visi nošauti, visi smilšu kalnā aprakti, sagāsti kopīgā kapā. Diemžēl nav neviena, tikai mājas palikušas no viņiem.
Vietu lietas.
Turpinot ceļot par Rugāju novadu, nonāku Silenieku skolā, kur par laimi ir saglabājusies gan ēka, kas celta 19. Gadsimta beigās, gan arī cilvēki, kas še mācījušies un dzīvojuši un dzīvo joprojām un glabā skolas vēsturi.
Tie dēļi, kas sienu dēļi ir atsekti un tās sīs, tās visas ir no skolas laikiem.
Un tur bija skatuve, kas man likās kādreiz tik augsta liela. Mm-hmm. Un tur mēs dejojām, deklamējām. Un te bija skolas soli.
Šis vecais skolas solis, es pieņemu, tas ir no pagājušā gadsimta pēc otrā pasaules kara.
Jā.
Koka solis ar galdu.
Televīzija mums viņas pārkrāsoja par pelēkiem.
Televīzija. Kāpēc televīzija pārkrāsoja?
Viņa mūsu filmēšana, laikam, bija Madonas rajonā, filmē par robežsargiem filmu.
Un tad no šeienas, no Silenieku skolas aizņēmās arī...
Jā, aizņēmās mums.
Veco skolas solu. Un šeit ir kaudzēm Silenieku 7-gadīgās skolas skolēna alfabētiskais saraksts, vispārējo sekmju grāmata. Mēs runājam par pagājušā gadsimta 50., 60. un 70. Gadiem.
Tagad te savu ikdienu vada Aija Moroza, kura maza meitene būdama mācījās pirmajās 3 klasēs un arī te dzīvoja, jo savulaik Aijas mamma atnāca uz Silenieku skolu strādāt par pavāri un apkopēju. Kad skolu likvidēja, tad te izveidoja dzīvokļus un vienā no tiem turpināja dzīvot arī Aijas mamma. Vēlāk, kad cilvēki sāk atgūt savus īpašumus, Aijas mamma par sertifikātiem šo ēku iegādājās. Un nu garenajā vienstāvu balti izbalsinātajā namā turpina dzīvot Aija, un viņa kopā ar savu meitu un znotu te ir izveidojis biedrību Silenieku skola. Un visi kopā viņi te atzīvina gan skolas vēsturi, gan rīko pasākumus un radošās darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un tādiem zinkārīgiem turistiem kā man rāda skolas laiku dokumentus, kas ir saglabājušies no pagājušā gadsimta padomju laikiem.
Tā ir mana dienas grāmata.
Balvu rajonas Silenieku pamatskolas Aijas Laurenovas dienas grāmata. 1970. Gads. Četrinieki un piecinieki, rec trīnieks, esat labi mācījusies.
Jā, nu taču nedrīkstēju no mamma blakus.
Jā, reku, interesanti var palasīt. 71. Gadā, ko tad jūs esat mācījusies, kad bijāt 3. Klasē latviešu valodā kumeliņš? Fiskultūra braukt ar slēpēm, tas janvārs 71. Gadu un zīmēšanā bija jāzīmē ornaments. Lasīšanā zirgs pirmais palīgs. Fiskultūra braukt ar ragaviņām. Zīmēšanā cūku fermas atzīmējuši. Jūs teicāt, jūs atceraties arī, ka te pat skolā bija pusdienas, bet tās kaut kur no ārpuses nesa vai...
Nē, nu mamma šeit gatavoja un tad... Nu,
šīs mazās malkas plītiņas.
Jā, jā.
Visai skolai.
Bet tad jau, kad mamma šeit, tad nebija te vairāk, man liekas, 30 bērniem. Sākumā bija 4 klases un tad, kad es mācījos 3 un tad viņa pamazām jau palika mazāk un viss.
Bet jūs mamīti viena pati gatavoja tiem 30 bērniem. Jā. Te pat ap stūri pie tās mazās malkas plītiņas.
Jā. Saldos ir kvāriem, manā ar ķīseli, tas taču visiem bija tāds.
Silenieku 7-gadīgās skolas 1960. Gada māja grāmatvedības dokumenti. Tā rēķins par slēpju nūjām no 43 līdz 60 rubļiem. par zāģi no 9 līdz 18, rēķins par papīru 12 rubļi. Ā, naglas, cik ir izmantots, ka 5 kg nagla 1959. Gadā ir izmantots 5 kg naglas. Te ir audumi nopirkti un no audumiem ir izgatavoti logu aizkari 8 gabali, dvieļi 20 gabali, palagi 18 gabali. Minētie priekšmeti ievesti grāmatai parakstīs skolas direktors, internāta audzinātāji un darbvedis. Bet skolas internāts te vai te gulēji tad pa nakti?
Bija internāts blakus mājās. Pēc kara, kad tās mājas tur bija izvestās ģimenes, un tās mājas bija kolhozam, vai kā toreiz ciempadomai piederēja, un tad jau viņas tika izmantotas. Gan skola tur bija, klases papildus vēl, gan internāts blakus mājās.
Gan skolotāja algas, gan ziņas par skolas bērnu sekmēm un viņu vecāku profesijām, to visu var pārlapot Sielinieku skolas senajos dokumentos. Bet nu turpinu ceļojumu par Ugāju novadu un piestāju pie Maigi Rozā Dionama, Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas. Ieejot nelielajā koka ēkā, mani pārņem sajūta, ka esmu ienākusi Dieva veidotā bērnu dārzā. Tādas asociācijas rada koši krāsotais altāra galds, kā arī mājīgums un krāsu prieks, kas valda šajā baznīcā. Te glabājas arī tāda izcila vērtība, kā nemitīgās palīdzības diomātes portrets. Un par to stāsta Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja un draudzes valdes priekšsēdētāja Gunta Grigāne.
Mūsu baznīciņa ir slavena un zīmīga ar to, ka pie mums ir viena no nemitīgās palīdzības dievmātes svētgleznām. Svētglezna, kurai vispār ir vēsta tradīcija, ka dziedinošs spēks. Un svētgleznas kopijām, kas ir nemitīgās palīdzības dievmātes gleznas kopijām, visām esot dziedinošs spēks. Un mūsu Latvijā šādu svētgleznu nemaz nav tik daudz. Gleznas oriģināls atrodas Itālijā, Alfonsa baznīcā.
Vai jūs varat pastāstīt, es neesmu katoļa ticīgā, ko nozīmē šī nemitīgās palīdzības dievmāte?
Nemitīgās palīdzības dievmāte nozīmē to, ka mēs katrs cilvēks ar savām vajadzībām, ar savām likstām, ar savām problēmām un arī ar saviem labajiem darbiem varam griezties pie dievmātes, lūgt viņai, lai viņa aizbild par mums pie sava dēla, par mums un lūgt viņas palīdzību, viņas svētību.
Un tā svētglezna, tas ir uz zeltīta fona, ir uzzīmēta dievmāte tumši zilā apmetnī ar Kristus bērnu rokās un divi eņģeļi
blakus. Bet arī gribu teikt to, ka diemžēl mēs nezinām šīs gleznas autoru un cik šī glezna ir veca.
Kad pāris simti gadu varētu būt.
Ziniet, noteikti varētu būt no baznīcas pirmsākumiem. Mūsu baznīca ir jau, varētu teikt, diezgan sena. Mūsu baznīcai pagājušajā gadā palika 190 gadi. Un baznīcas pirmsākumi, kā mums vēsta nostāsti, liecina par to, ka šeit kādreiz, šajā vietā, kur tagad atrodas dievnams, ir audzis egļu mešs. Un ir bijuši baronam no Polijas mešcirtēji. Mešcirtēji no Polijas, no Augustavas pilsētas, no Augustavas apkaimes. Un mešcirtēji cēršot mežu tieši tajā vietā vairāki cilvēki vienlaicīgi ir ieraudzījuši dievmātes attēlu, dievmātes siluetu. Un saprotam, ka vairāki, jo viens to nebija ieraudzījis un bija stāstījuši savam saimniekam, ka viņi ir redzējuši. Un tas saimnieks, būdams gudrs un ticīgs cilvēks, Polis, ir pateicis, ka šajā vietā ir noteikti jāuzceļ baznīca. Ja šeit dievmāte ir parādījusies, mēs cirtējam tā, tad viņa šeit vēlās būt. Un arī zīmīgi baznīca saucās Augustavas baznīca. Šeit nav ne Augustavas ciems, jau šis vien vārds Augustavas baznīca liecina par to, ka tas nostāsts ir taisnība, jo to cēla poļi no Augustavas.
Bet vēl interesi piesaista altāra galda gleznojums, tāds, var teikt, tā kā Senis. Drusku naivismu stilā, tā kā tāds bargu, tur ir šis, nu, dieva jērs.
Tas noceļ pasauļa grēkus.
Uz bībeles viņš, tas jēriņš, un apkārt ir vīnogulāji ķekari, tad ļoti, ļoti košām krāsām, tā kā ilustrācija no bērnu grāmatas. Bieži tādas altāra galdas negadās.
Nu, negadās, jā, jo nu, mēs pieļaujam domu, ka šis altāra galds tiešām ir no baznīcas pirmsākumiem. Tāpat kā arī galvenajam dievmātes altāram, tā arī Jēzus uz sirds altāra tātad sānu gleznojums ir droši vien no pašiem baznīcas pirmsākumiem, jo nu, mēs viņu cenšamies saglabāt, neaiztikt, kaut arī šobrīd un šodien gribētos varbūt kaut ko modernāku, kaut ko savādāku, bet mēs saglabājam šo unikālos mākslas.
Tātad runa ir par diviem eņģeļiem, kas nostājušies apus Lilijas ziedam, Lilija kā nevainības, kā šķīstības simbols, un tur ir biķeri.
Svētā komunija, jā, tas ir biķeris ar komuniju. Tāda tiešām bērnišķīga un tāda kā naiva un ticības pilna, tā glezna varētu teikt ir. Jo, nu, pareizi jau Dievs ir teicis, mīliet un dariet tā kā bērni, tad jūs tiksiet pestīti.
Par lietām un vietām, kuras ir vērts redzēt Rugāju novadā, stāstīja Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas draudzes valdes priekšsēdētāja Gunta Grigāne, biedrības Silenieku skola pārstāve Aija Moroza un Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa. Raidījumu veidoja Zane Lāce.
Vietu lietas Latvijā.